D-Radio Wissen. Septimanales. Nachrichten auf Latein.
Annan emunere discedet. Kofi Annan, cui a consilio nationum unitarum et a fördere arabum mandatum erat, ut bellum domesticum in Syria ortum componeret, ultimo die mensis Augusti hoc munere se abdicabit. Annan, Pristinus illesumus nationum unitarum secretarios concesset, non in sua potestate esse commovere adversarios ut indutias inter se facerent. Vir celerimus orbis terrarum. Usain Bolt, Jamaikanus, cursor celerimus orbis terrarum est. In urbe Londinio, Olympia vicit cursu centum metrorum, nullo eum adequante, nomismaque aureum adeptus est in illo certamine, quod maximum omnium habetur. Ad huc, nemo umquam, nisi ipse, celerius hoc spatium percurrerat. Salvum in Martem advenit. Robotum, curiosity nominatum, ad Martem apulsum est, ut erat propositum. Iter eos, ad illam rubram stellam errantem, mense novembri anni preteriti queperat. Quo vehiculo, per duos annos elementa, quae vitam in Marte indicent, investigabuntur.